Kritika ir tā kā spaiks, līla ir te tvaiks. Pārceļamies uz citu vietu, citu laiku. Šitīs praiks darba dienas vidu smaigi. Izsakoties it pa vaigu, ik pa laikam, laikam. Tā kā melnās dienas baltam maiklam, kas vēl aizvien gaismā celtas, tā kā svaigums un rada repliks, kas šāds skan. Labi, ka tas ne...